RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Selasa 6 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tari Gandrang Bulo, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Gunung Sewu menjadi Geopark Dunia. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok band Coklat. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 6 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas. Pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pelaksanaan Global Conference of Parliaments Against Corruption ke-6 pada 6 hingga 8 Oktober di Yogyakarta akan menghasilkan Yogyakarta Declarations. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta penyelenggara pemilu lapor jika diberi gratifikasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pelaksanaan Global Conference of Parliaments Against Corruption atau GOPAC ke-6 pada 6 hingga 8 Oktober di Yogyakarta akan menghasilkan Yogyakarta Declaration. Fadli Zon di Yogyakarta Selasa menjelaskan isi Yogyakarta Declaration adalah perubahan sistem di tingkat board, statuta baru di GOPAC. Dikatakan nantinya setiap member akan dapat memilih. Fadli Zon menjelaskan sebelum dilaksanakan sidang-sidang telah dilakukan executive committee dan board meeting selama 5 jam guna membicarakan board meeting termasuk konstitusi GOPAC. Ditambahkannya, GOPAC adalah sebuah organisasi yang cukup prestisius dan besar pengaruhnya di dunia internasional dan bahkan di beberapa organisasi interparliamentary union dan organisasi lain. GOPAC menjadi salah satu tempat bagi parlemen untuk membicarakan dan menghadapi pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, mulai dari pusat hingga daerah, untuk melapor jika diberi gratifikasi yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Dengan begitu, diharapkan pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2015 dapat terhindar dari praktik suap-menyuap. Pejabat dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Asep Rahmat Suwanda, dalam rapat koordinasi yang digelar Bawaslu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, menjelaskan pihaknya ingin penyelenggara pemilu dari pusat sampai bawah paham dulu makna gratifikasi. Asep Rahmat menjelaskan sangat mudah untuk menentukan apakah suatu pemberian merupakan gratifikasi yang dilarang atau tidak. Seorang cukup melihat apakah pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara atau tidak. Lebih jauh Asep menjelaskan, larangan penerimaan gratifikasi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentara Indonesia fokus meningkatkan profesionalitas personelnya selain secara bertahap meningkatkan kelengkapan alat utama sistem persenjataannya. Selengkapnya disampaikan reporter Borjas Jaman dari Kairo, Mesir.
Dalam membentuk kekuatan pertahanan yang memadai, Tentara Nasional Indonesia fokus meningkatkan kemampuan personelnya di samping membangun secara bertahap alat utama sistem persenjataannya. Hal itu disampaikan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Mesir, Kolonel Maritim Ipung Purwadi dalam pidato pembukaan acara Ramah Tamah Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-70 di KBRI Kairo, Mesir, Senin. Menurut Ipung, kemampuan prajurit TNI sudah terbukti handal dalam melaksanakan tugas menjaga perdamaian internasional.
Sampai sekarang TNI mengembangkan dirinya dengan konsep minimum essential force. Yang dimaksud MEF adalah rencana pembangunan kekuatan TNI dengan membangun struktur kekuatannya itu didasarkan pada kemampuan negara. Karena kemampuan negara yang belum mampu mendukung sepenuhnya alutsista TNI sehingga diambil kekuatan yang medium. Pimpinan TNI secara serius mengembangkan sumber daya yang tersedia, mengembangkan satuan-satuan TNI khususnya personilnya, ditingkatkan kemampuannya sehingga profesionalitasnya bisa lebih baik dalam pelaksanaan tugasnya, dan ini dibuktikan pada tugas-tugas internasional khususnya dalam peacekeeping operation di mana kita selalu mendapat pujian yang cukup baik karena performa dan kemampuan kita dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada prajurit TNI yang bertugas.
Ipung berharap Tentara Nasional Indonesia semakin profesional dalam melindungi dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ipung, Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Timor Leste. Kekuatan TNI yang mumpuni, menurut Ipung, sangat membantu negara Indonesia dalam negosiasi dengan negara lain terkait masalah perbatasan. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Pemerintah Indonesia terus membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia agar mampu menjaga kedaulatan negara dan mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang di kancah internasional. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Borgias Jaman.
Pemerintah Indonesia membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Nur Faisi Suwandi, dalam sambutannya saat acara Ramah Tamah Peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-70 di KBRI Kairo, Senin. Menurut Nur Faisi, pemerintah secara bertahap membangun kekuatan TNI dengan membeli peralatan yang canggih.
Kapaslam terakhir kita beli dua itu sudah cukup diperhitungkannya oleh Malaysia karena dua kapal itu sudah di selat antara Sumatera dan Malaysia itu sudah cukup untuk mengawal, dan kapal ini cukup canggih. Demikian juga dengan kapal-kapal lain, saya kira sudah sekarang sudah banyak kapal maupun infanteri, kavaleri, arhanud, armet dan sebagainya dipersenjatai dengan peralatan-peralatan yang canggih, namun dirasakan masih sangat terbatas.
Menurut Nur Faisi, Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai penyeimbang di tengah konflik yang terjadi di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah. Nur Faisi menambahkan, di tengah kondisi Timur Tengah yang terus bergolak saat ini, Tentara Nasional Indonesia mengambil peran sebagai penjaga dan pendorong perdamaian di bawah bendera PBB. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Guna menghindari konflik senjata api, warga negara Indonesia di New York diminta waspada dan menjauhi keramaian. Laporan selengkapnya disampaikan Arifatur Rohmah dari New York, Amerika Serikat.
Meningkatnya angka kriminalitas penggunaan senjata api di Amerika Serikat belakangan ini menyebabkan masyarakat diminta lebih waspada. Konsul Penerangan Sosial dan Budaya Pensosbud KJRI New York, Benny Y.P. Siahaan, mengatakan kepemilikan senjata api di kota metropolitan tersebut cukup bebas. Berkaca dari pengalaman, WNI pernah menjadi korban peluru nyasar. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang. Masyarakat pun diminta lebih awas, mematuhi hukum setempat, dan menjauhi keramaian yang tidak perlu.
Hati-hati, patuhi hukum setempat, jauhi dari hal-hal yang kira-kira ada keramaian apa-apa, kita jangan terlibat. Karena memang di sini sumber keramaian tuh sumber kejahatan. Kemarin kan ada parade, peluru nyasar lagi kan. Asistennya Gubernur Maurice Cuomo yang kena kan, kepalanya kena tembak. Ya namanya di Amerika itu kan kejahatan, terutama kan karena di sini senjata bebas.
Kejahatan dengan senjata api di Amerika Serikat selain terjadi di lingkungan pendidikan Oregon, pada minggu dini hari dua bersaudara di Pulau Staten, New York meninggal ditembak oleh orang tidak dikenal. Kematiannya merupakan dua dari terjadi 3 kasus penembakan di hari yang sama. Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dengan luka tembak di kepala di kursi penumpang dari mobil yang parkir di luar gedung apartemen di Bronx. Polisi setempat belum menyatakan tersangka dalam penyelidikan tersebut. Arifatur Rahma melaporkan dari New York, Amerika Serikat.
Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia AMKRI menyatakan keberatannya atas peraturan pemerintah yang mewajibkan industri mebel memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Awal 2016 mendatang, pemerintah Republik Indonesia akan menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK kepada seluruh produsen mebel dan kerajinan berbasis kayu. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Produsen mebel dan kerajinan berbasis kayu wajib memiliki SVLK sebagai syarat untuk mengekspor produknya. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari para produsen mebel dan kerajinan berbasis kayu yang tergabung dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia atau AMKRI. Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia AMKRI, Abdul Sobur Senin menyatakan keberatannya atas kebijakan pemerintah tersebut.
Kita tidak setuju SPLK diberlakukan di hilir. Nah, pengertian hilir itu tadi kalau ekspor itu adalah pos tarif. Ya, 14 pos tarif itu seperti meja, kursi, tempat tidur, lemari, stool, apapun lah. Pokoknya yang 14 yang selama ini kita ekspor yang menggunakan bahannya dari kayu.
Sobur menilai bahwa kebijakan tersebut harusnya diterapkan untuk industri hulu, yaitu industri pengolahan kayu yang menggunakan kayu dalam skala besar seperti perusahaan bubur kertas dan kertas. Sementara industri mebel dan kerajinan berbasis kayu, menurut Sobur merupakan industri hilir sebagai pengguna bahan baku kayu yang disiapkan industri hulu. Sehingga jika kayu sudah dianggap legal di industri hulu, maka produsen mebel dan kerajinan kayu tidak lagi memerlukan SVLK. Sobur mengatakan pemberlakuan SVLK di Indonesia sebagai syarat wajib ekspor hanya akan menjadi penghambat dari dalam negeri. Pasalnya, tidak ada satupun negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia yang mewajibkan SVLK. Sepsa Deurestian melaporkan.
Tour de Singkarak telah memasuki etape ketiga pada hari Senin 5 Oktober 2015. Pada etape ketiga ini, finish terletak di Kabupaten Dharmasraya. Bupati Dharmasraya Ucok Sarifudin kepada Voice of Indonesia mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Dharmasraya meningkat sejak Tour de Singkarak diadakan di wilayahnya.
Dengan adanya Tour de Singkarak sudah 3 kali di ke Dharmasraya ya. Pertumbuhan pariwisata dan budaya memang meningkat ya di sini. Itu dengan kita lihat kalau dari segi ekonomi itu sebelum acara ini 1 hari 2 hari itu karena kita sudah membuat keramaian-keramaian di sini, itu masyarakat sudah berjualan. Kalau sudah orang ramai, pasti orang berjualan. Kalau orang berjualan, terjadi transaksi ekonomi. Berarti itu menurut kami, kita memang belum melakukan perhitungan yang ada, tapi yang jelas, perekonomian masyarakat dengan kita invest yang sedikit, cuma menerima finish, tapi dampaknya terhadap masyarakat, terutama yang berjualan yang kecil-kecil, souvenir, apa dan semuanya, ini bisa dinikmati oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Ucok mengatakan bahwa selain efek domino yang berimbas pada ekonomi masyarakat, diharapkan tempat wisata di Dharmasraya juga dapat tereksplorasi dan menjadi salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kinerja wakil rakyat belum maksimal. Belakangan ini, wakil rakyat yang duduk di DPR tengah mendapat sorotan tajam. Beberapa pihak yang mengatasnamakan rakyat merasa kalau wakil yang mereka pilih kinerjanya selama ini belum maksimal. Para anggota dewan belum mencerminkan bekerja untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, namun cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi dan partai pengusungnya. Perilaku seperti inilah yang akhirnya muncul ke permukaan dan menjadi sasaran kritik rakyat yang merasa kecewa. Wakil rakyat yang selama ini mereka pikir memperjuangkan keinginan dan cita-cita mereka yang diwakili malah justru mengecewakan. Contoh yang jelas tampak ketika baru-baru ini terkuak rencana kenaikan tunjangan anggota dewan yang dilakukan secara diam-diam. Padahal kinerja mereka saat ini dinilai masih memprihatinkan dan jauh dari memuaskan. Para anggota dewan yang semestinya berperilaku terhormat justru sebaliknya sering mempertontonkan pertengkaran, saling berebut jabatan di tingkat kekuasaan. Belum lagi urusan kunjungan ke luar negeri yang akhir-akhir ini menjadi perguncingan. Beberapa petinggi dewan diketahui melakukan kunjungan ke luar negeri dan kemudian tampil di tengah kampanye seorang calon presiden Amerika Serikat. Hal ini oleh banyak orang dianggap tidak etis, seakan terlibat dengan politik dalam negeri negara lain. Perlu diketahui bahwa DPR saat ini tepat menginjak 1 tahun masa baktinya. Sementara kinerjanya tengah menjadi sorotan publik lantaran belum mampu menyelesaikan tumpukan target terutama di bidang fungsi legislasi. Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2015 memasang target 37 rancangan undang-undang yang direncanakan rampung menjelang akhir tahun. Saat ini tinggal tersisa waktu 3 bulan. Dan DPR hanya mampu merampungkan 3 RUU dari jumlah yang ditargetkan. Selama 1 tahun bekerja, Dewan Perwakilan Rakyat baru menghasilkan 3 undang-undang hasil dari pengesahan rancangan undang-undang. Padahal tahun ini DPR memiliki 39 RUU yang harus segera diselesaikan. Berkaitan dengan minimnya produk undang-undang yang dihasilkan anggota Dewan periode ini, Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa parlemen bukan pabrik undang-undang. Ia berdalih meski fungsi legislasi di DPR mendapat sorotan negatif dari publik, namun target prioritas program legislasi nasional bukan ditentukan oleh angka atau jumlah. Pada dasarnya, RUU yang masuk prolegnas itu mesti disahkan dulu sebagai undang-undang. Karena semua usulan itu ada di DPR, bisa diterima, bisa juga ditolak. Di waktu lain, Sekretaris Kabinet RI bertemu dengan jajaran pimpinan DPR untuk membahas tugas bersama antara pemerintah dengan DPR terkait peraturan perundang-undangan. Sekretaris Kabinet mengatakan pencapaian legislasi DPR per kuartal tahun ini jauh sekali dari yang ditargetkan. Pembenahan kinerja parlemen dalam mengurusi legislasi perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama lebih intens bersama pemerintah. Sekretaris Kabinet tidak menampik kalau dalam urusan legislasi pada akhirnya terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan DPR. Namun, Sekretaris Kabinet menegaskan hak konstitusi dalam pembahasan undang-undang ada di tangan DPR. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 1973. Suriah dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba, menandakan dimulainya Perang Yom Kippur. Pada tanggal 6 Oktober 1973, pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar, ketika orang-orang Israel sedang khusyuk merayakannya, yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam, sehingga dinamakan Perang Ramadan 1973. Suriah dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba. Di dataran tinggi Golan, garis pertahanan Israel yang hanya berjumlah 180 tank, harus berhadapan dengan 1.400 tank Suriah. Sedangkan di terusan Suez, kurang dari 500 prajurit Israel berhadapan dengan 80.000 prajurit Mesir. Perang Yom Kippur berakhir 26 Oktober 1973. Secara total, 2.688 tentara Israel tewas dan kurang lebih 7.000 orang cedera, 314 tentara Israel dijadikan tawanan perang. Tentara Israel kehilangan 102 pesawat tempur dan kurang lebih 800 tank, sementara Mesir dan Suriah sekitar 35.000 tentara tewas dan lebih dari 15.000 cedera.
Bahkan sekitar 8.300 tentara ditawan. Kami beralih ke dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh. Masyarakat internasional terhenyak dengan peristiwa pembunuhan atas Presiden Mesir Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981 oleh tentara pengikut kaum fundamentalis. Dia dikenal sebagai pemimpin pertama Arab yang mempelopori perdamaian dengan Israel. Pembunuhan itu berlangsung dalam suatu parade militer di ibu kota Mesir, Kairo, bersama para petinggi lain Mesir termasuk Wakil Presiden Hosni Mubarak dan sejumlah diplomat asing. Sadat saat itu sedang mengikuti upacara parade peringatan kemenangan pasukan Mesir atas Israel di Terusan Suez dalam Perang 1973. Dua granat meledak ketika Sadat sedang menyaksikan defile pasukan Angkatan Udara Mesir. Para penyerang yang dipimpin Letnan Khalid Islambouli kemudian memberondongkan peluru dengan senapan serbu ke segala arah. Sadat sempat dibawa dengan helikopter ke rumah sakit militer, tapi kemudian menghembuskan nafas terakhir 2 jam kemudian. Penandatanganan perjanjian damai Sadat dengan Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri Menachem Begin di Washington DC pada 26 Maret 1979 menjadi motif pembunuhan atas dirinya. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada 6 Oktober 1998. Majalah Tempo kembali beredar setelah ditutup pemerintah Orde Baru selama 4 tahun. Majalah Tempo merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya majalah ini ditutup karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya Golkar. Tapi akhirnya diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam janji di atas kertas segel dengan Menteri Penerangan saat itu Ali Murtopo. Puncaknya pada Juni 1994, untuk kedua kalinya majalah ini dibubarkan oleh pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko. Ia dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Laporan ini dianggap membahayakan stabilitas negara, di mana laporan utama membahas keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menteri Riset dan Teknologi saat itu, B.J. Habibie. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Malaysia bentuk Dewan Produsen Sawit. Tetaplah bersama kami di www.foi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit antara lain akan mendorong stabilitas harga minyak sawit dunia dan mengembangkan industri hilir. Dewan yang bernama Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, akan menjaga stabilitas harga dengan mengkoordinasi produksi dan stok produk minyak kelapa sawit di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, Indonesia dan Malaysia menguasai 85% pasar minyak sawit dunia. Menurut Rizal Ramli, Indonesia dan Malaysia akan mengajak negara-negara produsen minyak kelapa sawit lainnya untuk bergabung dalam dewan tersebut. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga akan intensif melakukan koordinasi sehingga dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak dalam waktu dekat, CPOPC segera diluncurkan. Rizal optimis CPOPC akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah kedua negara untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas strategis sehingga dapat diterima di seluruh negara tujuan ekspor. Rizal Ramli menambahkan pembentukan CPOPC akan menguntungkan bagi Indonesia dan Malaysia karena pembentukan CPOPC sama-sama produsen besar. Terkait hal itu, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato Amar Douglas Ugah Embas mengatakan, Dewan Produsen Sawit tersebut juga akan mendorong penerapan tataran praktis industri minyak sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka dari itu, selain stabil harmonisasi standar, Dewan tersebut juga akan memiliki komite kerja untuk penelitian industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Pihaknya juga akan memfasilitasi swasta antara negara dalam bentuk Green Economic Zone untuk industri kelapa sawit bernilai tambah. Kementerian Teknis antar kedua negara nantinya akan membentuk komite kerja yang akan memiliki tugas masing-masing sesuai agenda CPOPC. Dato Amar Douglas Ugah Embas mengatakan, negaranya siap menjadi inisiator utama pembentukan CPOPC karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis Malaysia dan Indonesia. Dikatakan dengan dibentuknya Dewan Produsen Sawit Kedua Negara yang memproduksi 85% CPO, dunia akan terus bekerja sama di berbagai bidang seperti riset dan pengembangan. Selain itu, Indonesia dan Malaysia akan terus mempromosikan positif campaign untuk memajukan industri CPO. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Sofian Jalil mengatakan untuk pendirian CPO, pemerintah kedua negara akan berkontribusi mengalokasikan sebagian dari anggarannya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan anggaran belanja negara karena pendirian CPOPC pun merupakan inisiatif di level pemerintah. Sekian fokus hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan pelaksanaan Global Conference of Parliamentarians Against Corruption GOPEC ke-6 pada 6 hingga 8 Oktober di Yogyakarta akan menghasilkan Yogyakarta Declaration. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mulai dari pusat hingga daerah untuk melapor jika diberi gratifikasi yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Tentara Indonesia fokus meningkatkan profesionalitas personelnya selain secara bertahap meningkatkan kelengkapan alat utama sistem persenjataannya. Pemerintah Indonesia terus membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia agar mampu menjaga kedaulatan negara dan mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang di kancah internasional. Guna menghindari konflik senjata api, warga negara Indonesia di New York diminta waspada dan menjauhi keramaian. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia AMKRI menyatakan keberatannya atas peraturan pemerintah yang mewajibkan industri mebel memiliki sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Tour de Singkarak telah memasuki etape ketiga pada hari Senin 5 Oktober 2015. Pada etape ketiga ini, finish terletak di Kabupaten Dharmasraya. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari Gandrang Bulo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Festival Salo Karajae digelar di Kelurahan Sumpang Minanggae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hari Senin kemarin, Festival Salo Karajae ini sudah menjadi agenda tahunan di Kota Parepare dan dihelat untuk mengangkat sektor pariwisata di Kota Bandar Madani ini. Dalam festival tersebut, sebuah tarian tradisional dimainkan, yakni Tari Gandrang Bulu. Tarian yang dipertandingkan oleh 30 sekolah dasar sekota Parepare ini ternyata berhasil menarik minat wisatawan, khususnya wisatawan asing. Menurut mereka, tarian ini sangat menarik dan atraksi di dalam tarian mirip seperti sirkus. Kata Gandrang Pulo sendiri berasal dari dua kata, yaitu gandrang yang berarti tabuhan atau pukulan dan pulo yang berarti bambu. Dari asal katanya, tarian Gandrang Pulo berarti tarian tradisional yang diiringi oleh tabuhan kendang dan biasa disertai dengan suara tabuhan bambu. Gandrang Pulo biasanya dimainkan oleh beberapa orang dengan suasana yang ceria dan ramai. Di dalamnya biasanya diselipkan dialog, humor, ataupun keadaan yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Pementasan Gandrang Pulo diiringi musik tradisional yang terdiri dari potongan bambu yang diadu secara serentak, gendang, dan suling. Para pemain Gandrang Pulo mengenakan pakaian tradisional Makassar, terdiri dari kain sarung dan ikat kepala khas Makassar. Pemain atau penari membawakan karakter lucu seperti orang idiot atau orang kampung yang lugu berhadapan dengan pemeran pejabat atau orang berkuasa yang angkuh. Orang idiot atau orang kampung itu dalam pementasannya selalu berhasil mencibir si pejabat. Atraksi mereka begitu lucu, sehingga orang yang menonton pun ikut tergelak tertawa. Terkadang kritikan seniman Gandrang Pulo begitu keras, namun dikemas dalam banyolan segar yang mengundang gelak tawa. Saudara pendengar, pada awalnya Gandrang Pulo sebenarnya sekedar tarian yang diiringi oleh kendang. Seiring waktu tarian ini diiringi pula lagu-lagu jenaka, dialog-dialog humor namun syarat kritik dan ditambah gerak tubuh yang mengundang tawa. Sekitar tahun 1942, ketika perang melawan penjajah berkobar, kaum seniman pun tak mau kalah untuk ikut ambil bagian. Mereka pun membangun basis-basis perlawanan dari atas panggung. Gandrang Pulo menjadi kesenian yang bukan sekedar tari-tarian, melainkan tempat pembangkit semangat perjuangan dengan mengejek dan menertawakan penjajah dan antek-anteknya. Gandrang Pulo lantas menjadi kesenian rakyat yang amat populer. Baru sekitar akhir 1960-an, Gandrang Pulo mengalami kreasi ulang. Kreasi baru itu dilakukan oleh D.G. Nyangka, seniman asal Bontonompo, Goa. Mulai saat itu, Gandrang Pulo dikenal dalam pentas-pentas tarian dalam acara-acara seremonial. Gandrang Pulo inilah yang kemudian kerap tampil di acara-acara resmi pemerintahan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Gandrang Pulo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Gunung Sewu menjadi geopark dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Gunung Sewu merupakan salah satu kawasan karst paling istimewa di Pulau Jawa. Kawasan dengan sekitar 40.000 bukit karst ini memiliki panjang hingga 85 km dan membentang di sepanjang pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Wonogiri, hingga Jawa Timur, Pacitan. Daerah ini menjadi bagian dari kebudayaan manusia semenjak sekitar 180.000 tahun yang lalu, dengan bukti pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan di batu kapur batu tempat penampungan dan gua di Gunung Sewu. Berbagai kekayaan geologi dan dimiliki oleh Gunung Sewu diantaranya adalah goa. Goa paling panjang di kawasan ini adalah Lueng Jaran di Pacitan dengan panjang mencapai 25 km. Dengan segala keunikan dan kekayaannya ini, Gunung Sewu akhirnya ditetapkan menjadi salah satu Global Geoparks Network atau Taman Bumi Dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO dalam The 14th Asia Pacific Geopark Network Sen-in Kaingan Symposium. Simposium ini berlangsung pada 15 hingga 20 September kemarin di Tottori City, Jepang. Pendengar, dengan dinobatkannya Gunung Sewu menjadi bagian dari Global Geopark Network oleh UNESCO, berarti Indonesia telah memiliki dua geopark dunia. Sebelumnya, Geopark Gunung Batur di Bali telah lebih dahulu ditetapkan menjadi Global Geopark Network dalam The 11th European Geopark Conference yang digelar di Auroca, Portugal pada 19 September sampai 21 September 2012. Bersama dengan Gunung Sewu, The 4th Asia Pacific Geopark Network Sen-in Kaingan Symposium juga menetapkan 8 situs lainnya. Selain Gunung Sewu, situs-situs lainnya adalah Gua Dunhuang di China, Gua Qindong di China, Trudos di Cyprus, Sitia di Yunani, Reisjensnes di Islandia, Polino di Italia, Gunung Apoi di Jepang, dan Kepulauan Lanzarote dan Sinijo di Spanyol. Dengan penambahan itu, saat ini Global Geopark Network terdiri atas 120 situs yang tersebar di 33 negara. Pendengar, Global Geopark atau Geopark Dunia atau Taman Bumi Dunia merupakan sebuah kawasan atau situs warisan geologi atau geological heritage yang mempunyai nilai ekologi dan warisan budaya atau cultural heritage yang tinggi sekaligus berfungsi sebagai daerah konservasi, edukasi, dan sustainable development. Global Geopark telah menjadi bagian sejarah semenjak sekurangnya 4,6 miliar tahun planet bumi yang dengan geo K keragamannya telah membentuk setiap aspek dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Global Geopark Network atau Jaringan Taman Bumi Dunia merupakan sebuah badan bentukan UNESCO yang melakukan sidang 2 tahun sekali untuk membahas geopark di seluruh dunia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Gunung Sewu menjadi geopark dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan sebuah grup musik Indonesia yaitu Coklat. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Coklat yang berjudul Drama. Selamat mendengarkan. Saudara, grup musik Coklat pertama kali dibentuk pada tanggal 25 Juni 1996 dan telah menghasilkan banyak karya yang bisa dinikmati oleh para penggemar musik di tanah air. Nama Coklat yang mereka pilih tidak lain karena mereka ingin pencinta musik di tanah air bisa menikmati musik yang mereka suguhkan oleh semua kalangan, seperti halnya makanan coklat. Grup musik Coklat yang beranggotakan 5 personel terdiri dari Jacqueline pada vokal, Ott pada drum, Ernest pada gitar, Febrianto pada bass, dan Edwin pada gitar yang telah saling bekerja sama untuk membesarkan nama dari Coklat dalam kancah musik Indonesia. Grup musik Coklat menampilkan musik yang bergenre rock seperti hard rock, pop rock, dan juga pop punk. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Coklat yang berjudul Temani Aku. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, walau awalnya mengalami bongkar pasang personel, namun tidak membuat grup band Coklat ini berhenti berkarya. Pada tanggal 28 Mei hingga 7 Juli 2015 lalu, Coklat mengadakan pesta rakyat yang diberi tajuk Sehari Bersama Coklat Kita. Event yang diprakarsai masyarakat dan tim Coklat Kita ini digelar di beberapa titik kota di Pulau Jawa, khususnya di sekitar Jawa Tengah. Keseluruhan dari event ini sendiri lebih menonjolkan kedekatan antara musisi dengan fansnya. Tidak adanya sekat antara musisi dan masyarakat diperlihatkan dengan antusiasnya warga untuk ikut turut serta meramaikan gelaran kali ini. Titik pertama kegiatan SBCK dimulai dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, di mana keseluruhan acara banyak diisi dengan penampilan dari para musisi brand ambassador coklatkita.com. Di antaranya Meli Mono yang berduet dengan Budi Cilok di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Lalu dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Juli di Desa Margasari, Kabupaten Tegal oleh Anji, dan Budi Cilok 3 Juli di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. 4 Juli di Desa Penulisan, Kecamatan Deyeh Luhur, Kabupaten Cilacap, dan tanggal 6 sampai 7 Juli di Desa Cinyawang dan Desa Gandrung Manis, Kabupaten Cilacap. Baiklah saudara pendengar, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Coklat yang berjudul Sesal dan Tanpa Rasa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi pop berikutnya.
Maksud hatimu terlalu
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.